Kallid sõbrad, meie kuulsime, et Jumal võib kõik ja tõesti Jumal on suuteline kõik tegema, aga inimest Jumal vägisi usklikuks ja õndsaks ei tee, sest enne peab ka inimene midagi tegema. Ja sellest, mida inimene võiks teha ja peaks tegema, meie loeme Markus evangeeliumi esimesest peatükist, kahest salmist, 14. ja 15. salmist. Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, aamen. Nendes salmides on edasi antud Jeesuse esimese avaliku sõnumi sisu ja selles sõnumis on üleskutse meeleparanduseks. Sest meeleparandus on Jeesuse teenimise, tema täiusliku teenimise põhiheliks, tema kogu õpetuse põhiliseks, iseloomustavaks jooneks, tema nõudeks, mida ta on esitanud ja esitab iga ühele, kes tahab käia Jeesuse järel. Me lugesime, aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, Jeesus tuli Galileasse, mida ta tegi ja kuulutas. Jeesus tuli kuulutama, Jeesus tuli jutlustama. Ja milline kuulutaja oli tema? Tema tuli jutlustama, avaldama, tuli välja hüüdma oma sõnumit, kõnelema ja ka jutustama ja oli väga kindel oma sõnumis. Tema teadis, mida tema jutlustas ja see oli vapustav avaldus, mis inimesi tõmbas võimsalt taevariigi poole. Ja tema avaldas ka seda meelevalla ja väega, sest Jeesus ütles enda kohta minule, on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Jeesus Kristus oli ajaloo kõige suurem dogmaatik Jumala armastusest ja õiglusest, aga samas ka inimese patust ja isekusest. Ta oli teadlik küll inimese vastuseisust kõigele sellele, aga ei hoolinud ka inimkriitikast. Ta ei olnud tuim ega igav kõneleja, vaid tema oli dünaamiline ja haarava sõnumiga ja läks asjade olemusse, sügavusse ja ka inimsüdame sügavusse. Keegi on mõni aeg tagasi ütelnud, et me peaksime kuulutama moratooriumi või lõppu jutlustamisele. Aga niisugune ei olnud Jeesuse tee. Jeesus õpetas meid tähendamissõnas mitmesugusest põllumaast, et midagi ei tohi ära võtta koha jutlustamiselt. Jumala riik on tulnud laias mastaabis ja mõõdus ja seda tänu kuulutusele sajandite jooksul. Meie õpime Jeesuse näite ja tema õpetuse kaudu, et jutlustamine on parim meetod Jumala riigi edustamiseks. Jeesus ütles, aeg on täis saanud. Mida ta peaks ütlema sinule täna õhtul? Kas nii, et aeg on küllalt veel, homme on veel päev, küll sa jõuad? Ei, Jeesus ütleb, aeg on täis saanud, aja täius on kätte jõudnud, see aeg, mida eelnevad ajastud on oodanud, on nüüd käes. Miks on ta täis saanud? Sest Jumala riik on lähedal. Nõutke esmalt Jumala riiki, ütles Jeesus, aga samas tema asetas Jumala riigiga oma elus esikohale, andis Jumala riigile prioriteedi, eelisõiguse. Jeesus tuli avaldama Jumala maailma, tõelist maailma, mida meie iialgi ise pole võimelised avastama ja omandama. Jeesus tuli jutlustama inimestele, et on olemas nende sisemuses ka omapärane maailm, mis asub uinuvana nendes ja vajab äratamist. Tuli jutlustama inimestele häid sõnumid Jumala riigist, Jumala evankeeliumist, et inimesel ei tarvitse sugugi olla orjastatud, ei tarvitse sugugi pattu teenida ja olla selle maailma vürsti vangid. Ta tuli avama inimese silmi, mida patt on pimestanud, ja tuli vabastama neid, kes tunnevad ennast vangis olevana meie maailmas, mis tõepoolest on muutunud vanglaks tema oma rumaluse läbi. Niisugused sõnumid, kallid sõbrad, on ju head sõnumid. Mis võiks veel olla parem inimesele, kes on vabaduse kaotanud, kui sõnum sellest, et ta võib vabaks saada? Need on sõnumid Jumala valitsusest ja juhtimisest inimsüdametes, sõnumid Jumala armastusest, õigusest ja rahuvalitsemisest, uudised valguse ja tõe ja armastuse ülevõimust. Paulus ütles roomlastele, et Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm, püha vaimus. Rooma 14:17. Jeesus tuli siis kuulutama meile Jumala riiki. Mitte mingit rahvuslikku poliitilist korraldust, vaid Jumala vaimulikku valitsemist inimese tõelises elus. Jeesus tuli ütlema, et Jumal on kuningas, aga ta on ka isa. Ja et meie oleme alluvad ja peame alluma Jumala tõelisele juhtimisele. Jeesus kõneleb kahe maailma olemasolust, kes on nagu surmaheitluses teine teisega. Üks on Jumala maailm ja teine on kurjuse maailm. Ja Jeesus jutustab meile, et Jumal saab läbi murdma kurjuse maailmast. Ja Jeesus soovib, et midagi juhtuks nüüd sinuga selle suure võitluse käigus, mis sind tõmbaks taeva riiki. Keegi on ütlenud, et suured võimalused saavad tõelisteks inimese oma võimetuses. Suur vabastamine, see saab võimalikuks inimese vangistuses. Suur väide neelab inimese kahtluse. Jõud ületada ise ennast saab tegutsemis võimeliseks inimese piiratud olemasolus. Suur ime, see vajab tavalisuse hülgamist. Suur elu, see vajab surma alla neelamist. Ja ülestõusmispühad vajavad meie Golgata haudade avanemist. Jumal soovib sisse astuda sinu ellu, sisse murda meisse, meie süngesse maailma. Ja meie ei tohi lasta oma aega kaduma minna. Jumala riik on lähedal, aeg on täis saanud. Otsige Jumala riiki, koputage, astuge sisse, palvetage. Seda ütleb Jeesus Kristus. Sõnumiks on siis meile paljudele tuntud mõte, parandage meelt. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, ütles Jeesus Kristus. Parandage meelt. See ühest küljest on väga vana sõnum. Naatan tuli kord kuningas Taavete juurde ja kogu tema sõnumi sisuks oli kuningas paranda meelt. See on sõnum, mida Risti Johannes tuli kuulutama Juuda kõrbes ja Jordani kallastel. See on sõnum, mida tema kuulutas ka kuningas Heroodesele, kui viimane oli üle astunud 7. käsust. Ja selle eest ka raiuti Risti ja Johannesel peaotsast ära, et tema meeleparandust nõudis kõikidelt, olgu see kuningas või kerjus. Jeesus võttis nüüd selle oma eeljooksja sõnumi üle, sest Jumala riiki tõotati tulevana ju messia kaudu ja aeg oli käes. Ühtlasi oli jäetud inimesel endal teha valik ja inimene pidi nüüd otsustama, kas tema katkestab oma suhted ja läbikäimise pattudega. Ja siis sel juhul tema võib siseneda ja astuda Jumala riiki, kui tema usaldab Jumala häid sõnumid, mida kuulutatakse. Vaadake, kallid sõbrad, kaks asja on väga olulised sisenemiseks Jumala riiki. Need on, üks on meeleparandus ja teine on usk. Kui üks nendest kahest puudub, Jumala riiki sina ei saa. Meeleparandus ja usk on lahutamatult seotud, nii seotud nagu siiami kaksikud. Meie kõnnime siin maa peal usus ja mitte nägemises, ütleb meile pühakiri, aga meie silmades peab olema meele paranduse pisar. See on oluline ja vajalik. Kui ei ole usku, siis pole ka meele parandust. Ja kui ei ole meele parandust, siis ei ole ka usk täiuslik. Keegi ei saa olla tõeline, usklik ja issanda järelkäija ilma meele paranduseta. Mida siis Jeesus mõtles, kui ta ütles, parandage meel? Kui selles sõna täpsesse tähendusesse süveneda, siis meele parandus tähendab meele muutust. Keegi õpilane läks õpetaja juurde mingi geomeetrilise probleemi omapoolse lahendusega. Aga ta oli suutnud teha selle probleemi nii segaseks, kui seda veel võib teha. Õpetaja vaatas ja ütles talle, teie peate mõtlema. Aga õpilane ütles, seda ma just olengi teinud. Mõelnud ma just olengi. Hästi küll. Mõelge veel järele ja püüdke mõelda erinevalt kui senini. Niisugune oli õpetaja soovitus. See, mu sõbrad, ongi nüüd, mida tõeline meeleparandus tähendab. See on mõtlemine, jälle mõtlemine, süvenemine ja erinev mõtlemine. Kui kadunud poeg keskenes endasse, siis hakkas midagi juhtuma. Mulle meeldib see vana tõlke väljendus. Ta sai paremad mõtted, teissugused mõtted. Varem polnud need teda vallanud. Nüüd ta mõtles hoopis teisiti. Ja need uued mõtted, see teisiti mõtlemine, meeleparandus, see panigi ta jalad astuma koduteed. Meeleparandus, see on kaunis sõna, aga seda sõna on ka rikutud, seda sõna on ka muudetud, valesti mõistetud, valesti sellest aru saadud. Ja on palju aseaineid tõelisele meeleparandusele. See sõna tähendab meie meelemuutust, küllaldast kurvastust meie pattude pärast. Ja veel midagi ka soovi pattu maha jätta. Sa võid olla väga kurb küll, kui sa pattu edasi teed, ega see meeleparandus ei ole. Paulus räägib meile kahte liiki kurvastusest, jumalikust ja ilmalikust. Ja ütleb nii, sest kurvastus Jumala meele järgi saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. 2. Korintus 7:10. Ilmalik kurvastus on siis pealiskaudne. See puudutab ainult inimese pealispinda. See ei tõuse kõrgemale, kui inimene ise ei ulatu taevastesse ja abi jääb ka tulemata. Niisugune inimene on sellepärast lihtsalt kurb, et ta kardab, tema patt võib tulla avalikuks. See teeb talle muret. Ta on kurb, et võib-olla ta saab karistatud oma patu pärast. Inimene teeb pattu, tema südame tunnistus teeb talle ka valu ja noomib teda ja ta võib ka ütelda, ma ei taha enam nii teha. Ja ma olin rumal, kui ma nii tegin. Aga varsti pärast seda kiusatus tuleb uuesti. Ja jälle teeb niisugune inimene pattu. Ja siis juhtub, et ta hakkab armastama pattu. Ja patt enam ei koorma teda. Ja varsti ta teeb juba pattu kerge südamega. Pat muutub aina kergemaks temale ja tema südametunnistus tuimemaks ja tuhmimaks ning väära tunnetuse mõjul kõik see hea sureb temas välja. Kui niisugust inimest tõepoolest tabab seaduse käsi ja teda vangistatakse, siis ta ütleb, ma olen kurb, et mind kinni püüti. Aga mitte õnnetu sellepärast, et ta üldse pattu on teinud. Ja niisugune on siis see ilmalik kurbus. Aga tõeline meeleparandus, see paneb inimese ahastama. See toob suure piina inimese hinge. Ja see tunne on kõikidest teistest tunnetest kõige raskem. See võib panna inimest ennast vihkama ja tundma, et ta on sõjajalal ise endaga ja võib tunnetada, et ta on ka sõjajalal Jumala enesega. See on niisugune kohutav tunne, mis tõepoolest võiks ehk inimese viia surma. Ja niisugune inimene ütleb, ma olen halb, ma vihkan ennast ja Jumal ka vihkab mind. Kas ma tõesti võin saada andestuse Jumala käest? See ei ole võimalik. Vaadake, niisugune on tõeline meelt parandaja. Juudas on meile välja paistev näide ilmalikust kurbusest. Tema kurvastas tõepoolest. Tema nuttis, aga tema pisarat ja kurbus ei päästnud teda. See viis seda meele heitele ja tema lõpetas elu enese tapmisega. Niisugune on ilmalik kurbus. Ei tea, kuidas siis oleks olnud, kui ta oleks andestust palunud, aga see mõte lihtsalt ei tulnudki temasse. Aga võtame Peetruse, kes Jeesuse salgas, läks välja, nuttis kibedasti, ta oli kurb Jumala meele järele ja sai andestuse ja taaselustuse. On palju teisi viletsaid aseaineid meele parandusele. Üks nendest võib olla ka äärmine meele liigutus. Ja siis juhtub, et kui räägitakse põrgu tulest ja kõigest sellest, mis saab igavikus ootama neid, kes ei võta vastu issanda päästet, siis inimesed on väga liigutatud. Nad võivad olla pisarateni liigutatud, aga ja võivad mõnikord ka vahel maha viskuda ja nuuksuda ja nutta. Ja mõtlevad, et nad on ka meelt parandanud, aga mõne aja pärast see pinnapealne tundelisus on kadunud ja lahkunud. Vaadake, meele parandus peab olema midagi sügavat inimeses, midagi põhilist, teda täiesti haaravat, peab olema sügavam kui pisarad ja kui unetud piinavad ööd või rahutus või ainult veendumus isiklikust patust. Need asjad on head asjad. Meie peame nutma, meie peame ka aastama pattude pärast, olema kurvad ja ka kurtma nende üle, aga sellest üksi on vähe. Meie peame olema enam kui vaid tundeliselt liigutatud. On ka niisugune meeleparanduse liik, mida võiks nimetada haigevoodi meeleparanduseks. Kui inimene tõsiselt haigestub ja surm seisab ta silmi ees, siis inimesed sel juhul muutuvad järsku väga religioosseteks ja mõtlevad mõtteid, mida nad kunagi varem pole mõelnud. Niisugune inimene palub Jumalalt tervist ja tõotab üsna palju Jumalale. Aga terveks saades juhtub väga sageli, et kõik selle, mis ta on tõotanud, unustab täiesti ära. Ja keegi on ütlenud, et selline haigevoodi meeleparandaja on vaga nagu papp nii kaua, kui on haige, aga paganlik kui teemon kui terveks saab, sest kõik on siis ununenud, kõik on siis kadunud. Ja haigevoodi meeleparandus sageli ei ole see tõeline meeleparandus, kuigi haigus võib inimest tõepoolest juhatada ka tõelisele meeleparandusele. Inimene peab olema tulnud Jumala tunnetusele või olema Jumalale meelepäraliselt kurb oma pattude pärast, kui haigus ja mingi muu viletsus on tulnud tema ellu. Me võiksime veel mõndagi rääkida väärmeeleparandusest, küll asketismi näol, küll enese piinamistest, küll elust kloostrites ja mõnest muust, mis kõik on aseaineteks meeleparandusele ja kõik see ei aita inimest kuigi palju. Aga on nüüd see ehtne ja siiras meeleparandus, mida Paulus nimetab kurvastuseks Jumala meele järgi. See vaatab patule nii nagu Jumal vaatab patule, see vihkab pattu. Kui meie tõeliselt parandame meelt, siis meie peame nägema pattu Jumala silmadega. Meie peame kurvastama oma pattude pärast. Nii nagu vanasti Taavet kord ütles, sinu vastu Jumal üks päinis olen ma pattu teinud. Ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis. Laul 51, salm 4. Taavet oli muidugi teinud pattu ka inimeste vastu. See sündmus on seotud raskete pattudega, mida Taavet saatis korda inimeste vastu, aga kurvastus Jumala meele järgi tõi teda Jumala jalge ette ütlema, sinu vastu Jumal olen ma pattu teinud. Kui tuleme veel kord Peetruse juurde, kui tema oli Jeesuse salanud viimasel pimedal öisel tunnil, kui tema kahetses, parandas meelt, läks välja ja nuttis kibedasti, Jumal andestas talle. Temast sai kuulutaja nelipüha päeval suur kalju Peetros ja pärimus räägib, et teda löödi risti peaga allapoole Kristuse pärast. Tõeline meeleparandus on siis patu pärast murtud süda inimeses. Meelemuutus, pöördumine patust Jumala poole, tõeline soov uueks saamise järele ja parandatud elu järele tulevikus. Meile parandus on vanade pattude maha jätmine, mida me varem armastasime. See on tõsine kurbuse üles näitamine, et neid ei tehta enam. Kui meie süda on murtud patu pärast, siis Jumal andestab. Jeesus ütleb, parandage meil, sest taevariik on ligi tulnud ja uskuge evangeeliumisse. Nüüd tahaksime tulla selle Jeesuse jutluse kurvema osa juurde. Mis saab nendest, kes keelduvad oma elus praktiliselt meelt parandamast? Mis juhtub niisuguste inimestega? Jeesus räägib sellest ühes teises kohas Luuka evangeeliumi 13. peatüki esimestes salmides. See puudutab kõige esmalt galileelasi, keda Pilatus oli tapnud. Ja inimesed küsisid siis, kas see on juhtunud nende inimeste pattude pärast. Jeesus ei anna otsest vastust, vaid ütleb midagi küsijatele enestele. Ma ütlen teile, kui teie ei paranda meelt, siis lähete samuti hukka. On olemas siis kas meile parandus või hukatus. Meile parandus või kannatus ja kolmandat võimalust ei ole. Kui meie ei paranda meelt, läheme nii samuti hukka, nagu on läinud inimesed enne meid. Kui inimesed ei muuda oma patust eluviisi, mis siis juhtub? Nad surevad oma pattudesse, ütleb meile püha kiri, ja lähevad ilma Jumalata igavikku. Jumal soovib päästa sind. Jumal soovib muuta sinu elu. Jumal soovib sind riietada oma õiguse kuuega ja ta on teinud ka kõik oma pühas meelevallas, et tuua sind meeleparandusele. Rooma kirja teise peatüki 4. salmis on niisugune kaunis salm. Jumala heldus ajab sind meelt parandama, sunnib sind, kas sa ka tegelikult parandad meelt. Jumal pole jätnud midagi tegemata. Kristus suri Golgata ristil ja sina ei tohiks minna haua poole ilma Kristuseta. Kui sa sellest kiildud, kui sa oled tõeliselt kangekaelne, sõna kuulmatu, sina saad kord hukkuma. Ära tee mingit illusiooni. Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab. Kui keegi mitte ei pöördu, siis ta ihub oma mõõga, tõmbab vinna oma ammu ja sihib sellega. Ka niisugused sõnad on pühas kirjas. Laul 7, 12, 13 salm. Ma isiklikult usun Jumala headusesse, armastusse, heldusesse ja pikasse meelesse. Olen seda poisikese iast, lapsepõlvest kogenud siit saadik. Ja ma ei tahaks täna rääkida seda karmi sõna, aga Jumal on selle väga pannud täna mu südamesse. Ma ei saa teisiti. Eilne sõnum oli teine, tänane sõnum on vastupidine, aga ühe ja sama eesmärgiga, et sina ja mina, meie võiksime kord pärida õnnistatud igavese elu. Sest olgu sulle teada, et Jumal ei salli sinu patte igavesti. Saabub aeg, kus tema viha langeb kõikidele nendele, kes temale on sõna kuulmatud. Jumal vihkab pattu. Ja kui meie kord meele paranduseta seisame Jumala kohtu järgi ees, siis tema mõõk on suunatud meie vastu. Mis juhtub meiega teine pool seda maailma, sel juhul kui meie meelt ei ole parandanud, kui meie sureme ilma Kristuseta, see on halvem kui tähtäheline tuli ja põrgu. Nii nagu Baxter tarvitses kunagi ütelda, patune, sina kas pöördud, või saad põlema, kolmandat võimalust ei ole. Ma ei taha, kallis sõber, täna Jumala kojas sind hirmutada. Ma tean, et meie ei saa hirmutada inimest Jumala riiki. Aga see on Jumala tõde, kui jääd pattudesse, siis leiad ennast väljapool õndsust ja Jumala riiki. Kui külvad pattu, siis lõikad patust ka igavest kukatust. See on ühelt poolt juba universumi loodusseadus. Mida inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Ja kui see on tõde füüsilises valdkonnas, see on sama tõde ka vaimulikus valdkonnas. See on vältimatu. Teiseks, Jumal ei jäta pattu karistamata. Ma ei oska kuidagi kujutleda ette niisugust Jumalat, kes tasub võrdselt õelale ja õigele. Jumal alati teeb ju õigust ja tema läks isegi ristile aitama inimest ja võttis inimese karistuse enda peale. Aga kui meie keeldume Jumala päästet vastu võtmast, kui oleme sõna kuulmatud tema evangeeliumile ja Jumala vastased, siis meie peame kandma kord ka karistust. Mitte midagi ei aita. Kolmandaks, kui meie ei paranda meelt, siis meie ei saa ka andeks. See on ka Jumala tõde. Sest andestada niisugusele inimesele, kes meelt ei paranda, see tähendaks ju teda kinnitada veel tema pattude teel ja õpetada niisugust inimest tegema kurja. Kui Jumal ütleks, teie elate pattudes ja armastate pattu, teie muutute aina halvemaks ja halvemaks, aga ma siiski andestan teile. See tähendaks ju loa andmist üle kohtule ja sotsiaalse korra alused lööksid siis kõikuma ja järgneks moraalne anarhia niisugusel puhul. Jumal ei saa halastada nendele, kes jätkavad pattu tegemist oma kurjadel teedel ega tunnista seda vääraks. Neljandaks, kui keegi siin kojas peaks mõtlema, et patule ei järgne karistus, kallis sõber, võta piibel kätte ja loe. Kas sa leiad niisugust kohta Jumala sõnast? Sest piibel on see raamat, mis ütleb meile otse koheselt pattu palk on surm. Kas Aadama ja Eeva patt jäi karistamata? Või ehk jäi Kaini patt karistamata? Või ehk Soodoma ja Gomorra linna patud ilma karistuseta? Või Joona, Jaakobi, Belsatsari, Taaveti, Nebukadnetsari, Aakani, Simpsoni ja Delila, Juudase ja teiste patud. Kas nad jäid karistamata? Ei jäänud. Terve piibel mõistab hukka patu ja mõistab ka sind hukka, kui sina jääd pattudesse ega paranda meelt. Kui Jumal ei karistaks pattu, siis meie peaksime ju ümber kirjutama palju salme piibli raamatust. Kuulakem nendest mõnda, sest Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse säilitatavaiks kohtu jaoks. Ja ta ei säästnud muistset maailma, teise Peetruse kiri, teine peatükk, neljas, viies salm. Ja nüüd Jeesuse sõnad. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole eladeski teid tunnud, teie ülekohtu tegijad, taganege minust, Matteus 7:23. Mida nad tegid? Jeesuse nimel vägevaid tegusid. Ja nüüd on ülekohtu tegijad, keda Jeesus ei tunnegi. Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel, minge ära minu juures teie neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele. Matteus 25:41. Mis on kõige selle tähendus? Meie ei tohi vaidlema hakata nende sõnade üle, mida Jeesus on rääkinud. Aga see ütleb neile, Kristus nõuab tõelist meeleparandust. Ta nõuab niisugust meeleparandust, mis muudab meie meeled ja mitte ainult meeled, vaid kogu meie elu. Nii nagu see on illustreeritud ju Sakkeuse juures. Sakkeus ütles peale seda, kui Jeesus tema kotta jäi, vaata, issand. Poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kellegile ülekohut teinud, annan ma neljakordselt tagasi. Luuka 19:8. Tõeline meeleparandus see mõjutab ka meie välist käitumist. Meie muutume teiseks inimeseks, siis meie jätame patud maha. Üks ainus auk laevas võib uputada terve laeva ja üks ainus patt võib hukutada meie hinge. Meeleparandus peab olema kohene. Seda ei tohi lükata homsele päevale. On neid inimesi, kes aina viivitavad. Niisugused inimesed petavad ise ennast. Surm tuleb sageli hoietamata. Kohtab inimesi tänavatel ja igal pool. Keegi juudi rabi on ütelnud nii. Iga inimene peaks parandama meelt vähemalt üks päev enne oma surma. Aga et ta võib surra juba homme, siis peab ta meelt parandama täna. Ja selles üteluses on tõde. See on meie kohus täna teha. Kristus nõuab südames tulevat meile parandust. Tema soovib, et kogu meie hing oleks tema oma ja seda ka igaveseks. Ja Jeesus soovib ka jätkuvat meile parandust meie juures. Ärgu ükski mõelgu siin, et kui meie oleme päästetud ja meelt parandanud ja Kristuse omad, siis sellest jätkub. Aga meie peame jätkama meile parandust ja pidevalt jälestama ja hukka mõistma pattu. Meie elu peaks muutuma igapäevaseks meile paranduseks. Vaadake, meie ei pühi ju tolmu üks ainus kord oma elus, vaid teeme seda sageli ja korduvalt. Ja meie ei kitku umbrohtu välja ju üks ainus juhuslik kord, vaid teeme seda sageli. Ja meie vaimulik elu peaks olema ka pattude välja juurimine nüüd ja alati ja igaveseks. Meie peame meelt parandama igal päeval oma elus. Thomas Moore'il on kaunis poeem paradiisist ja nõnda nimetatud peridest. Ja perid siis kirjaniku sõnastuse või väljenduse järgi on langenud inglite järeltulijad, kes nii kaua on ära lõigatud taevast, kuni nemad taeva ukse ette tulles toovad maa pealt kaasa kõige hinnalisema, mis oleks kallis taeval. Ja nüüd üks nõnda nimetatud niisugune peri reisis Indiasse ja seal tema nägi noort sõjameest suremas vabaduse eest. Ja tema jooksis püüdis kinni selle sureva noormehe viimase veretilga ja lendas sellega siis taeva ukse taha. Nii räägib kirjanik piltlikult. Taeva uksel seisis valve ingel ja ütles siis temale nii. Vaata, kristalltõkkepuu on ikka ukse ees. Sa ei saa sisse. Ja siis see peri lendas tagasi maa peale. Ja seekord lendas nüüd Aafrikasse ja sealt ühelt maa-alalt, mis oli parajasti katku laastava tegevuse all, tema leidis kauni neiu, kes oli tulnud ravima oma armsamat ja armsam oli haigestunud katku. Aga see katk sai kättega selle noore neiu. Viis teda surmaväravate juurde, ta oli suremas ja ta suri. Ja siis see peri püüdis kinni viimase pilgu, mida see armastav neiu oma armastatule saatis. Ja mõtles, see on nüüd kõige hinnalisem, see on sügava enese ohverduse pilk. Ja see on küll väärt, et taevasse viia. Läks taeva ukse taha, seal oli jälle see ingel ees ja ütles, vaata, kristalltõkkepuu on ukse ees, sisse sa ei saa. Ja peri läks siis kolmandat korda maa peale. Ja nüüd ta jõudis Süüriasse rooside maale ja leidis sealt väikese lapse mängimas. Aga korraga ratsutas sinna röövel ja seda oma tulisel hobusel tuli hobuse seljast maha ja jõi väikesest jõekesest suurte sõõmudega vett. Selle mehe nägu oli karm, seal olid karmi ja õudselu ja patu ja süü jäljed. Kui eha täht hakkas paistma, siis see väike tütarlaps lõpetas oma mängimise, põlvitas ja palvetas. Röövel nägi seda ja röövli silmadesse ilmusid pisarad. Ja röövel ütles kuuldavalt nii, oli aeg, kallis laps, mil mina ka põlvitasin ja nutsin. Oli aeg, kus mu süda oli nii puhas, nagu see on sinul, kus mina ka palvetasin. Ja röövel läks ja langes põlvili selle väikese tüdruku kõrvale. Ja siis naeratas ingel taevast. Ja selle naeratuse läige piigeldus pisaralt, mis ilmus röövli palgele. See peri tuli ja noppis selle kukkuva pisara ja läks siis taeva ukse taha. Ja ingel, kes seal valvas, oli ukse eest ära astunud ja ütles, tule nüüd sisse! Nüüd on sul käes see kõige hinnalisem meeleparanduse pisa. Tule nüüd, taeva uks on lahti. Ja se peri hyytis rõõm, rõõm, rõõm igaveseks. Minu ülesanne on täidetud, taevas on mulle avatud. Minu kallid sõbrad, taeva väravad avatakse meile meeleparanduse ja usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aamen.